Генералният директор на Българското национално радио Александър Велев в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Велев.
Здравейте.
Какво намерихте променено в БНР след предишния мандат 98-2001?
Ами, доста неща са променени. Веднъж много техника е влязла, доста ремонти са правени и това са положителни неща. Имаме радиоучилище, което също е положително в последния мандат, организирано и направено. Вчера връчвах дипломите.
Радиоучилището,
то е курсове по радиожурналистика на практика.
Това са такива вътрешни
да, обучаваме нашите кадри. Нали, това е един вид квалификация допълнителна за тях. Имаме вече няколко регионални радиостанции, които са нови. Кърджали, Бургас и Видин, което е добре, защото засилваме регионализма. И двете национални програми, а и Радио София забравих, разбира се, но понеже Радио София, аз някакси го възприемам по-скоро, като идеята ми е да се превърне в едно младежко радио, затова и не го броя като регионална радиостанция. И естествено, двете ни национални програми. Другото, което заварих е, за жалост, доста влошен микроклимат вътре.
И също седмицата поражда актуални въпроси, свързани точно с отношенията в радиото. Сега, факт е, че е деликатно в конкурентната ми медия ние да обсъждаме вътрешните ви неща, но хайде да изясним фактите по казуса от седмицата с Лили Маринкова, водещата неделя 150. Тя пенсионирана ли?
Аз само едно ще кажа. Тя е директор на програма Хоризонт. До онзи ден беше директор на програма Хоризонт. И беше освободена като директор на
това
програма.
Това ви дава
Хоризонт.
Право кодекса
точно
на труда. Но следващия въпрос, който
оттам,
постави...
Оттам нататък мое е правото да избера дали да води или да не води неделя 150. В крайна сметка едно ръководство показва така визията си и чрез водещите на радиото, нали, кои ще бъдат те. Госпожа Маринкова просто не може да бъде водеща на неделя 150 и затова тя е освободена.
Нели Огнянова каза, така ли се разделя с воден журналист една обществена медия?
Не искам да влизам повече в детайли. Аз мисля, че госпожа Маринкова доста пообиколи медиите, но аз ще се въздържа, тъй като не е работа да вадиме вътрешните си проблеми на показ.
Тя самата го определи като политическо уволнение.
Много интересно откъде ще дойде това политическо уволнение. Точно аз съм човека, който никога не се е подавал на политически натиск.
Впрочем, аз изгледах цялото ви представене пред съвета за електронни медии и вие там казвате нещо интересно, че ще обявявате като ваша програма да пенсионирате, който му идва време за пенсиониране. Аз затова ви питах, в нейния случай не е, обаче тя нямала стаж за пенсиониране.
Значи, истината е такава, че между 95-та и 98-та година госпожа Маринкова е работила в Свободна Европа и не се осигурява за стаж.
Това има възраст,
да. Да.
Добре, това са технически въпроси, но пред себе вие казвате, че при тези пенсионирания хората, които са имена за радиото, ще ги каните за... Казвате, радиото има нужда от анализи.
Да,
това с нея защо не го направите?
Аз ви казах, не искам да влизам в детайли. Не искам да влизам в детайли, не искам да отговарям на този въпрос. Други колеги ще бъдат поканени. Величко Кунакчев, например, ще бъде поканен. И други пенсионирани колеги ще бъдат поканени. Лили Попова ще бъде поканена също да прави анализи. Но със случая с Лили Маринкова е малко по-особен.
Кой ще води неделя 150?
И в момента ще води Диана Янкова, която си води по принцип.
Въпросът е дали повече хора ще... Има различни модели, аз вода всяка събота.
Вижте,
може да е един човек, може лято, да са четири човека.
През лятото най-вероятно ще спрем неделя 150, да
това
си отдъхнем.
Да,
и вие го правите. И след това вече наесен ще видим. Тогава ще направим нови програмни схеми, нови програмни изменения и най-вероятно неделя 150 ще претърпи промени. Като каква... формат, като предаване.
Каква трябва да бъде програма Хоризонт? Каквато според вашите думи не е била?
Според мен трябва да бъде малко по-динамична програма, по-отворена. Аз не харесвам това в програмата, че отделните предавания, като че ли връзката между тях се губи и всяко предаване си е самостоятелно за себе си. Но и в радиото не харесвам онова, че отделните пък програми се чувстват самостоятелни и нямат чувството за общност и за принадлежност към БНР. Опитвам се, и това е моето желание, да създам отборния дух в цялото БНР. Тоест, всеки да се възприема като част от Българското национално радио, защото програмите са само програми, а Българското национално радио е всъщност обществената медия с всичките й функции.
А те отделни ли нюсрумове има, че казвате, че сега ще ги обедините? Новините, всяка програма се прави собствени или новини?
Нюсрума е в, по принцип е към програма Хоризонт. Аз ще го изведа извън програма Хоризонт и той ще бъде нюсрум на всичките програми.
А в момента другите програми ползват, ползват новините на Хоризонт.
Ползват новините на Хоризонт, а в Радио София си правят и самостоятелни, в регионалните радиостанции също си правят самостоятелни новини и те ще продължат да си ги правят, разбира се, но централните новини ще идват от Ньюзрума. И там ще бъдат всички наши източници на информация, там ще бъдат репортерите, там ще бъдат кореспондентите ни. Просто ще обединим източниците на информация на едно място.
Ще възстановите ли предаването в събота на Петър Волгин?
Има директор на програмата, първо там ще си обсъдят в самата програма. В Закона за радио и телевизия е ясно изписано, че трябва да има плурализъм на мненията. И когато...
Иво Станасов обаче ви питаше какво се разбира под плурализъм.
Което... Ами би трябвало да има и другата гледна точка, ако има две гледни точки.
Да, дали трябва да е в рамките, примерно на радиото, една, в едно предаване да участва един, в другия друг.
Разбирането е, че трябва да е в едно предаване. Ако не може да се осъществи в едно предаване, ще бъде в следващото, ако не можем да осигурим събеседник. Но така или иначе, би трябвало да има плурализъм и да се чуват различни
точки. Да, защото в случая така се получи, в Дарик Радио Лили Маринкова участва през седмицата, вие участвате сега в събота.
Да.
Тоест, може да не се разбира тясно, че само в едното предаване трябва да...
Ами, вие сте юрист, така че вие ще кажете. Защото вие познавате сигурно Закона за радио и телевизия по-добре.
Това съвсем ще го тълкува. Принципни въпроси. Финансирането на БНР. Реалистично ли е въвеждането на такси?
Според мен да. Според мен да. Ако таксите обаче се събират и се събират чрез данъците, примерно данък сгради, или чрез сметките за ток.
Едно време имаше такова, преди промените. Имаше точно обаче, събиране обаче, на, за радиоапарат
се плащаше. Да, ама се плащаше в пощата и там с някаква книжка се ходеше. И кой плащаше, кой не плащаше, не е ясно, но това беше до 90-те години. След това никой не е плащал.
Вие държите на този метод, понеже в БНТ съм говорил, там казват, има други начини. Наистина, при телевизия може би ще работи кабелните оператори да започнат да плащат за разпространение на обществените програми. Това с радиото обаче стане трудно, нали?
Да, приети са най-различни модели по света и в България, в Европа са приети и двата модела. Единият модел е през държавния бюджет, чрез субсидия. Субсидията обаче трябва да е точно определена, точно да е ясно колко е част програма, колкото часове програма по еди колко си пари срещу тези часове програма, се получава бюджет.
Вие не така се жалвахте пред СЕМ, че са ви малко 42 милиона. Даже казахте, че са много пари, сравнявайки го с това на колко сте оставили радиото при предишния мандат. 35 ли казвате?
Тогава бяхме на 35 милиона, сега сме на 45 милиона.
Защото обичайно е така оплакването, че не стигат парите. Да ви кажа от гледна точка на една част на медиа, ние сме с 5 примерно, нали, на фона на вашите 42. Ние почваме с минус 5 сравнено.
Ама ние правим много повече програми, функции, нали, други функции имаме, да. Имаме и състави и така нататък. За момента не смятам, че парите са малко, зависи как се управляват. Важното е всеко левче да отива по предназначение и да се знае, че е изхарчено полезно за радиото.
Аргументът ви срещу сливането с БНТ беше, ако вярно съм го разбрал, че всъщност така България ще се лиши от това да има две обществени
точно
медии
така.
И ще започне да има една.
Точно.
И радиото ще стане.
Освен това, ние сме били
по-подчинена позиция.
По-възрастните хора разказват, че радиото е било някакси придатъка към телевизия.
Комитета за радио и телевизия.
В Комитета за радио и телевизия. Така че нещо, което работи, не би трябвало да се връща.
Другият аргумент, който се изтъква, е, че тогава с Ньюзрума, който вие ще го направите на всички програми, би имало Ньюзрум, който иде и за радиото, и за телевизията. Макар,
да,
че пък на това се възразява различна технология. Единия търси звука,
различна технология, видео. На различни места, физически, студията на радиото са на Драган Цаков 4, телевизията е на Оров мост, нали? Така че просто това е разликата. Няма как да се направи един Ньюзрум. Може би, ако се строя една сграда, която да е обща на радиото и телевизията, тогава да. Но просто това не е... Това е въпрос на внимателен икономически анализ и да се погледне от управленска гледна точка дали е нужно. Защото съществено съкръщаване на разходите няма да се постигне по този начин.
Засилване на кореспондентската мрежа. Това... Къде няма кореспондент? БНР, който би трябвало да има? Според вас.
В страната или в чужбина?
Вие ще кажете и какво разбирате
значи,
под засилване на кореспондентската
мрежа. В страната ние имаме навсякъде кореспонденти във всички окръжни градове. Дори в по-малки населени места имаме кореспонденти или имаме поне хора,
които работят. Впрочем, радията дори сме май по-силни от телевизиите с кореспондентски.
Да, и...
Защото много мен... по-бързо може да реагираш с включвания.
За мен много, много теми могат да идват от кореспондентите ни в страната, защото там по-лесно се виждат проблемите и ако те работят, там може да се правят много интересни разследвания.
А за чужбина?
Чужбина в момента имаме Брюксел, разбира се, Брюксел ще остане, имаме Москва. Би могло да има и на други места, но това е въпрос на внимателна преценка.
Това е въпрос на мислене на въобще на, държавата, на финанс, дали смята, че трябва да има. Трябва ли да и какво е вашето разбиране? Трябва ли да се финансира, защото това не е ефтино, но не е и невъзможно за една държава.
Струва около 60-70 хиляди евро да, на година. Аз бях в Германия и смятам, че този кореспондентски пункт беше оправдан, защото Берлин е центъра на Европа в момента. Германия е най-силната икономика европейска и много неща в Европа се случва точно заради Германия.
Просто е, трябва ли да имаш кореспондент в постоянните членове на съвета на сигурност, примерно, да имаш в Штатите, в Китай,
не смятам, видиш света
по-широко.
Ние трябва да си гледаме тук в Европа. Имаме прекрасни колеги отвъд океана в Америка, които ни пращат своите кореспонденции на този етап, така ще оставаме.
А на Балканите да ставаш лидер на региона с... То пак става да имаш хора.
Знаете ли, аз...
Да имаш Фатина в Истанбул.
Аз си задавах въпроса, бил съм и в Белград кореспондент. Белград, и тогава си задава въпроса дали сръбската телевизия и радио имат кореспондент в София.
Имат?
Нямат. Така че не мисля, че е необходимо. Когато има случай, в който ние трябва да реагираме, ще изпратиме човек, той може да седи месец и два, ако се налага. Ако пак започнат проблеми в Македония, протести и по-сериозни неща, дай Боже,
близо,
да не се
случва,
да ще пратиме човек, който ще седи там и ще наблюдава и ще ни предава оттам. Това е по-лесно и по-добре като реакция. Иначе през другото време, ако там не се раждат новини и ние нямаме интерес към тези новини, този човек само за какво ще седи там? Нали? Няма смисъл.
Предсем казахте, че искате връщане на коментара и анализа.
Да.
Въпросът е кой да го прави? Като че ли изглежда, че всички медии страдат от липса на задълбочено съдържание на говорители?
Ами, не слушах нашето предаване за външна политика и там имаше чудесни коментари. И съм много доволен. Въпросът е, че вътрешно политическия коментар като че ли почна да отсъства в нашата професия, защото малко са тези журналисти, които застават с името си зад някаква позиция. Или може би не смеят да застанат с името си зад някаква позиция. Ме ми се ще да имаме и такива. И лека по лека трябва да си ги отгледаме сами в медиите. Едно е да водиш. Аз смятам, че водещият е този, който насочва разговора и е домакина в студиото. Но той може да кани съответно колеги свои да изказват мнения, да правят коментари. Имаме толкова много неща, които се случват около нас, че има поле за коментари, то немалко.
Образователни програми нощем. Тип програма Знание. Даже ако ви разбрах да извадите даже стари записи по английски, нощем вместо нощем блок.
По някои от програмите ни може да върви това.
А другата ви идея за нощен блок беше не да се правят отделни нощни блокове.
Нощен блок е
един нощен блок.
Един нощен блок, да.
И примерно до 2-3, както беше и едно време.
Да,
вие сте го нощни,
нощния блок е до 3 часа. Не, да,
и след това пускате урок по английски.
Не, напротив. Ние имаме толкова много чистоти. Значи, примерно на Хоризонт нощния блок си остане, разбира се. По другите програми могат да се пускат примерно уроци по английски, по немски. Ние имаме много частоти на различните частоти, различни програми можем да пускаме. А през нощта аудиторията е много малка, за да държиме хора в студията, които да водят предавания. Неоправдано, според мен.
Предсем не бяхте много ясен за отношението ви към програмата на турски език в Кърджали. Тя е 3 часа турски, 3 български.
Аз ще ви кажа как...
Имахте колебания, правилно ли е да се спре на средни вълни, с аргумента, че много хора, които слушат тая програма, имат такива апарати. И...
Не, нека да уточним. В Българското национално радио се правят 3 емисии дневно на турски. 3 часа, сутрешна емисия има, между 8 и 9. Има обедна емисия и има вечерна емисия между 19.30 и 20.30. Тези емисии са насочени към хората с етническите турци тук в България и те се разпространяват на средни вълни. Радио Кърджали е регионално радио и би трябвало да се занимава с регионална тематика, така че за мене това радио трябва да произвежда регионални новини и да засяга регионалните проблеми. Моята визия за радио Кърджали е в обозримо бъдеще е да прелицензираме програмата и тя да си стане, в момента върви тази централна програма на турски, а ние да правим оттам местна програма. Но какво значи местна програма? Какво разбирам аз, за да съм ясен, защото това може да възпали отново така напрежение. Новини на български 3 минути, преход, след това новините същите на турски, веднага след...
Но с местен характер, новини, да, какво се случва в града?
Да, какво се случва в града? Областта? Или правим репортаж, примерно, за безработицата в района на Кърджали, чуваме го на български, след което след един преход минава на турски.
А централната на турски си върви?
А централно на средни вълни си върви на турски.
Всъщност, да. То по-големия въпрос е, който и вие поставяхте, какво да стане с програмите на Българското национално радио, които са за чужбина. Даже за така забавно разказах, как никога не сте успял да попаднете на програмата на немски, защото вие нямате по избор да...
Оказва се, че имало.
Вие не сте знал.
Но аз не съм знал как да стане, но...
И сте бил слушал все на арабски.
Горе-долу, да. Защото по това време се включвам в интернет, нали, и търся програмата. Оказва се, че го имало, но щом аз не го откривам, пък аз все пак смея да твърда, че боравя доста с компютри и с интернет. Едва ли слушателя много лесно ще го открие. Значи или трябва да се промени начина, по който се качва и да е по-достъпно да се вижда, нали, да е видимо. Страниците ни са добри на отделните езици, но друг е вече въпросът колко точно трябва да бъдат те.
Колко точно трябва да бъдат те?
Това ще стане
ясно. На колко
ясно.
Езика? Колко са в момента?
В момента са 9 езика.
Това са основните. Английски, френски, руски, немски... Испански,
гръцки, албански, сръбски.
Трябва някой да отпадне?
И арабски. Арабски че го споменахме. Това е въпрос на държавна политика.
Той въпрос е и съдържателно какво иска да каже България на хората в чужбина. Вие не говорите на българите в чужбина. Българите си слушат Хоризонт.
Ние говорим на тези, които се интересуват от България и говорим на техния език. Нали? Но в много от европейските държави този проблем е решен, като субсидията за предаванията за чужбина е отделна от субсидията на общественото радио, защото това е поръчката на държавата. За реклама навън или за пропаганда, да речем. И дори това не е грешно да се каже, защото Радио Свободна Европа, Радио Свобода са изиграли доста голяма роля в определени периоди от нашата история, европейската ни история, нали? Не само европейска. Това е действително е въпрос на външна политика и въпрос на държавническо решение.
Този въпрос ще го решите с външния министър и с правителството?
Ще го решиме, да, в диалог с външно министерство, Министерството на външните работи, с президентството и с комисията по външна политика. Това са местата, където се поведва външната политика на практика.
Какво е бъдещето на програма Христо Ботев? Били 186 души 99-та година, сега били 128. И някой казваше, че всъщност ако върви този принцип за пенсионирането, след 4-5 години ще останат няколко човек.
Проблема в радиото е обърнатата пирамида. Много малко са младите хора, а тези, които са над 50, са много. И действително идва един момент, в който те по естествен път, нали, се пенсионират, и ако на техните места естествено не бъдат назначени нови, то тогава има такава опасност. Но аз като казвам, че ще бъдат пенсионирани хора и ще се закриват бройки, това не е за всички и на всяка цена. Където ни е необходимо, ще назначаваме хора. Дори имах среща с синдикатите и те ме питаха дали ще обявяваме конкурси. Да, ще обявяваме конкурси и ще търсим млади колеги нови, за да попълваме състава на Националното радио. Примерно в вчерашния ден имах среща с колега от турска редакция и там имат проблем, че ще търсим колеги да привлечем от турска филология млади хора, които да попълнят местата. Защото все пак 3 часа програма на ден с 3 души трудно се прави и това в рамките на 24 часа. Нали? Не се прави на един път. Те са живи предавания, особено обедната емисия е жива.
Трябва ли БНР да има такива състави за да хорове, оркестри. Това е също...
Канеби на следващия концерт.
Там няма да правите промени. Понеже периодически се отваря този спор, че това е...
Това е културната е мисия на радиото. Той е културен институт, Националното радио. Не е само медия. И ние чрез нашите състави така прославяме България и зад граница. Дори особено детския радио, който е толкова популярен, особено на изток, в Азия и в Япония и така нататък. Така че нямам никакво основание да редуцирам съставите. И освен това, виждам в това една подкрепа за музикалните ни дейци, защото те дори и да са с малки заплати, поне имат една сигурност, че получават заплата всеки месец и са осигурени. И когато тръгнат да се пенсионират, ще бъдат осигурени.
Какво ще промените в присъствието на БНР в интернет?
В интернет първо ще преструктурираме малко вътрешно организацията на работа и ще облекчим достъп. Малко да ускорим сайта, макар че той е сравнително бърз, нашия портал. Но това ще мине през обществена поръчка. Ще търсим една по-модерна визия. Но аз, въпреки това, мисля, че и сега не е чак толкова лош сайта ни. Много често на нашия сайт са новините преди дори агенциите да ги качат.
Какво звучене на радиото ще насърчавате, ако го пречупим през призмата на един медиен спор тази седмица, късането на снимката в шоуто на Слави, на президента, дали изразяването на лично мнение, дори по остър начин, или ще кажете, че това е гавра с институциите, понеже имаше и двете тълкувания.
Това е недопустимо. Как да го кажа? Иначе няма как да го кажа. Това дори в някоя държава би било и подсъдно, предполагам, защото е директно против държавността, против институцията президент, и такова нещо естествено не мога да насърчавам. Какво значи лично мнение? Лично мнение може да го напишеш и да го постнеш в Фейсбук. И там може да си пишеш каквото искаш. Но когато работиш в радиото и си зад микрофона, личното мнение отива на заден план. Ти си водещия на радиото на БНР.
Нали? Не, от друга страна казахте, че коментара ще
насърчава.
Те казваш си аз съм аз.
Отграничен коментар.
Да. Нали? И да бъде ясно. Аз така правя в седмицата, да. И откривам. Винаги казвам си каквото ми е на сърцето. Да, след това гледам да оставя събеседника да каже
точно
нещо.
Така, да.
Нивото на река Дунав ще ни липсва?
На някой ще им липсва, на мене никак. Това е една битка, която години наред сме водили. И всеки път се опитвахме
Аз мисля, че по някаква конвенция, че е задължение, че България не може да се отърва.
Реално аз не можах да намеря някъде, къде е разписано точно. Но освен това, в момента информацията за нивото на река Дунав, която ние четем днес, тя е от вчера. Значи сме остарели вече, а междувременно в сайта на агенцията е качена актуалната.
Съм аргумента, че има и даже съм го виждал, че в някои участъци, примерно към делтата на Дунава, няма покритие интернета. Наистина само по радио можеш да чуеш. Примерно, пък то пък кой кораб чак пак на това ще
зачита. Оказва се, че всички по край дунавски държави са го спрели това нещо. Ние сме предпоследните.
Да, Сърбия ли? Къде
само
продължа?
Сърбия още
Сърбия
продължава. Да. Дори и румънците са го спрели. Така че това
Вие сега в края на новините в 3 ще казвате, влез в сайта да видиш.
Това ще бъде известно време, след това и това няма да казваме, защото хората вече знаят.
Готов ли сте с имената на управителния съвет? То вие, впрочем, не трябва ли да ги предложите другите?
Те вече са внесени.
Аз ли не съм прочел?
Просто
или не са обявени?
Не съм го направил публично.
Да, можете ли да ги кажете или ще е тайна?
Не, точно тук на място така да ги кажа. Във вторник ще бъдат ясни.
Във вторник
в 1 часа ще бъдат утвърдени, ако разбира се Съвета за електронни медии счете за необходимо. Подбрал съм един добър екип от балансиран екип и възрастово, и по професии. Мога да открехна малко. 4 човека са. Аз съм петия, който се поправил.
Да, някой остава ли от стария?
Не. Двама юристи имаме, един икономист и един човек на културата.
Трябва ли да е по-дълъг от 3 години мандата на генералния директор на БНР?
3 години е много кратък срок. Това е. Мисля, че има вече така
съгласие. Вие докато почнете, нещо поработите една година и след това почвате мислите как да ви преизберат.
Точно така, да. Или как да преизберат, или почвате след това. Нали? Това е За да се усети, за да се почувства плода на това, което правиш, ще трябва повече години. И колегите ни по света са с 4-5 годишни мандати.
Под всичките ви биографии се отбелязва как сте водил 96-та година предаването «Защо?» в Дарик Радио. Аз да ви кажа, не мога да се сетя. Аз водих вече тогава седмицата, даже забравих да питам.
То беше, доколкото си спомням, в сряда. И го водехме между...
Ние тогава бяхте в Промяна.
Не, тогава свободно още не слово, бях да. В Промяна, бях да, свободно. В Свободно слово. Тогава току-що бяхме уволнени от Националното радио и предаването «Защо?» беше на 7-те уволнени.
А, точно така. Да, 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 заедно.
И всички. Тогава съм много благодарен. Ние всички сме бяхме много благодарни на вашия собственик Радосвет Радев за това, че ни даде възможност ние да правим това предаване в ефира на Дарик. Така не успяха да ни запушат устите и ние говорихме по злободневните теми и изключително и само вътрешна тематика. И така се съхранихме като едно цяло.
Бил сте в Тангра, в FM Plus, от поне така.
Да, така е. Да,
от часа от Дарик Радио. Кое от опита бихте взел в БНР?
Дарик ли?
Да.
Дарик е едно много симпатично радио с малък екип, сравнително, защото сравнявам с националното.
На колко да ще в момента управляват? Колко
общо останаха? 1350. Може би по 10. Малко по-малко. Да, но разбира се, тук се включват и музикалните състави. Те са много и така. Така че, освен това, ние имаме регионални радиа, които...
Дарик също има, да. Но съставите ви са...
Но ние имаме там 24-часова програма, не знам при вас как е. Но въпреки това не са малко хората. Не са малко. Но при вас аз това казвам. Но малко и симпатично радио с симпатичен екип.
Това с малко няма да се съглася. За симпатично.
Не е ли добре да е симпатично радио?
Тук, освен това, както виждате, особено държим на добрите партньорски отношения. Нещата, които свързват двете национални радиостанции на България, са много повече от тези,
които... Аз за това и се съгласих да дойда тук, защото аз не ви гледам като конкуренция, като партньори. Защото ние имаме много неща, които са ни общи. Имаме общи интереси.
Генералният директор на Българското национално радио Александър Велев в седмицата.